កម្មវិធីទិដ្ឋការលេខ457អនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកបរទេសដែលមានជំនាញមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការនេះមានដំណាក់កាលសំខាន់3តើមានអ្វីខ្លះនោះសូមចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទទួលបាននូវពាក្យសុំទិដ្ឋការដើម្បីមកធ្វើការជំនាញជាបណ្ដោះអាសន្នដែលគេស្គាល់ថាជាប្រភេទទិដ្ឋការលេខ457ឬ457 visa នេះជាង 50,000 ពាក្យកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវាអនុញ្ញាតឲ្យនិយោជកយកបុគ្គលិកដែលមានជំនាញពីបរទេសមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលណាដែលគេមិនអាចរកអ្នកជំនាញនៅក្នុងស្រុកបានសម្រាប់ការងារដែលគេត្រូវការទេនោះនាយកក្រុមហ៊ុន Mathavi AG Legal Australia ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងក្រុងស៊ីដនីនិងជាភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍លោកស្រី Judith Albert និយាយថាលោកស្រីបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីនេះ
On the 1st of July 2013, reforms were introduced to strengthen the integrity.
នៅថ្ងៃទី1កក្កដាឆ្នាំ2013មានកំណែទម្រង់ដើម្បីពង្រឹងភាពត្រឹមត្រូវនៃកម្មវិធីទិដ្ឋការលេខ457នេះ។ការកែប្រែទាំងនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើនលទ្ធភាពរបស់នាយកដ្ឋានក្នុងការបញ្ជាក់និងការពារនិយោជកកុំឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីទិដ្ឋការ457នេះក្នុងផ្លូវខុស។លោក Judith Arber មានប្រសាសន៍ថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែតែងតាំងអាជីពពីបញ្ជាការងារមុខជំនាញរួមដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Consolidated Skill Occupation List ហើយនេះជាប្រសាសន៍បកស្រាយបន្តទៀតរបស់លោកស្រីមេធាវី
There's a list of occupations listing the occupations that are eligible under the subcategory
មានបញ្ជីមុខរាយពីមុខជំនាញដែលអាចទទួលបានសិទ្ធិធ្វើការក្រោមកម្មវិធីទិដ្ឋការលេខ457ហើយកំណែប្រែចុងក្រោយនៃបញ្ជីនេះអាចទៅបាននៅលើគេហទំព័ររបស់នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវាគឺជាទិដ្ឋការបណ្ដោះអាសន្នហើយវាអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មជួលបុគ្គលិកបរទេសមកធ្វើការរហូតដល់ទៅ4ឆ្នាំតាមមុខជំនាញតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលិកបរទេសអាចយកអ្នករស់នៅក្នុងបន្ទុកស្របច្បាប់ចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងពួកគេអាចធ្វើការនិងសិក្សាបានប៉ុន្តែត្រូវតែបង់ថ្លៃសិក្សារបស់ពួកគេនៅពេលទីនោះអ្នកកាន់ទិដ្ឋការលេខ457និងអ្នករស់នៅក្នុងបន្ទុករបស់ពួកគេក៏អាចធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដោយមិនមានចំនួនកំណត់ផងដែរលោកស្រី Judith Arbeck នៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់ AJ Legal និយាយថាការរៀបចំធានាតាមអាជីវកម្មស្តង់ដាគឺជាវិធីធម្មតាបំផុតមួយក្នុងការធានា
Under the standard business sponsorship Australian or overseas businesses
ក្រុមស្តង់ដានៃការធានាអាជីវកម្មអូស្ត្រាលីឬបរទេសដែលមិនអាចរកអ្នកជំនាញដែលពួកគេត្រូវការពីទីផ្សារការងារអូស្ត្រាលីបានទេនោះអាចធានាបុគ្គលិកជំនាញពីបរទេសក្រោមកម្មវិធីទិដ្ឋការ457មានដំណើរការ3ដំណាក់កាលក្នុងការធានាបុគ្គលិកមកពីបរទេសទី1គឺការធានា sponsorship ដែលនិយោជកម្នាក់ដាក់ពាក្យសុំការអនុម័តពីនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងនាមជាអ្នកធានាពាណិជ្ជកម្មស្តង់ដារ1មានតម្រូវការមួយចំនួនសម្រាប់នាយកជួត្រូវបំពេញដើម្បីក្លាយជាអ្នកធានាអាជីវកម្មស្តង់ដារដែលទទួលបានការអនុម័តលោកស្រី Judith Arbeck មានប្រសាសន៍ថាតម្រូវការមួយដែលចាំបាច់បំផុតក្នុងតម្រូវការដតីទៀតនោះគឺការតែងតាំងទូនេតិគឺជារឿងពិតប្រកប
Other requirements are that the business must be lawfully operating in or outside of Australia
តម្រូវការដតីទៀតនោះគឺអាជីវកម្មនេះត្រូវតែប្រតិបត្តិស្របច្បាប់នៅក្នុងឬក្រៅអូស្ត្រាលីត្រូវតែបំពេញតាមគំរូស្តង់ដារវឹកហាត់សម្រាប់កម្មវិធីនេះហើយបន្តធ្វើតាមតម្រូវការក្នុងពេលធានាត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់រវាងនិយោជកនិងនិយោជកប្រសិនបើអាជីវកម្មនៅក្រៅអូស្ត្រាលីមិនត្រូវជួលបុគ្គលិកជំនាញនោះលុះត្រាតែមានករណីលើកលែងចំពោះមុខជំនាញនោះត្រូវតែច្បាស់ថាអាជីវកម្មឬក៏បុគ្គលនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីវកម្មនេះមិនត្រូវឲ្យនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដឹងពីដំណឹងអវិជ្ជមាននោះទេនៅពេលដែលទទួលបានការអនុម័តហើយនោះអាជីវកម្មឬនិយោជកត្រូវអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចធានានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិធានការការពារបុគ្គលិកដ៏រឹងមាំត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធានាឲ្យបានថាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញបរទេសមានសិទ្ធិដូចគ្នានៅកន្លែងធ្វើការចា៎ហើយជំហានទី2នៃការធានាបុគ្គលិកពីបរទេសនោះគឺហៅថាការតែងតាំងទូនេតិ nomination លោកស្រី Mathavi Judith Arbeck from Maupi ក្រុមហ៊ុនមេធាវី AJ Legal និយាយថាការតែងតាំងគឺនៅពេលដែលអ្នកធានាដែលទទួលបានការអនុម័តរួចនោះបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលត្រូវការ
The business must be an approved sponsor or must have lodged a sponsorship application.
អាជីវកម្មគឺត្រូវតែជាអ្នកធានាដែលទទួលបានការអនុម័តហើយត្រូវដាក់ពាក្យសុំធានាឬដាក់ពាក្យសុំធានានៅពេលជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យតែងតាំងតួនាទីអាជីវកម្មត្រូវតែបង្ហាញនៅតម្រូវការពិតប្រាកដដើម្បីតែងតាំងតួនាទីក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេអ្នកដែលទទួលការតែងតាំងត្រូវតែអ្នកដែលកាន់ទិដ្ឋាការលេខ457ហើយអ្នកដែលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការលេខ457នេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺតួនាទីត្រូវតែតាក់ទងទៅនឹងមុខបញ្ជីជំនាញរួមហើយអាជីវកម្មនឹងត្រូវតែបង្ហាញថាបានធ្វើតេស្តទីផ្សារការងារដោយអាជីវកម្មនេះឬក៏លុះត្រាតែមុខជំនាញនេះទទួលបាននូវការលើកលែងលោកស្រីមេធាវីបន្ថែមទៀតថាជំហានទី3ដែលជាជំហានចុងក្រោយនោះគឺនៅពេលដែលបុគ្គលិកជំនាញបរទេសដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនេះ
So for this stage of the process the overseas skilled worker and any of their dependents
ដូច្នេះនេះជាជំហានដែលបុគ្គលិកជំនាញបរទេសនិងអ្នករស់នៅក្នុងបន្ទុករបស់គេត្រូវបានដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការធ្វើដំណើរមកកាន់និងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវាជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវកត់សម្គាល់ថាពាក្យសុំទិដ្ឋាការលេខ457មិនអាចដំណើរការបាននោះទេប្រសិនបើពាក្យសុំធ្វើការរបស់បុគ្គលិកបរទេសមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងដោយអ្នកធានានិងការតែងតាំងតួនាទីដែលមានសេចក្តីអនុម័តទេនោះអ្នកស្រីមេធាវីមានប្រសាសន៍ទៀតថាវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការចងចាំថាទាំងនយោជកនិងនយោជិកបរទេសត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំទៅក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ហើយដំណាក់កាលទាំង3ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើត្រូវតែអនុម័តយល់ព្រមទាំងអស់នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍និយាយថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការលេខ457ត្រូវតែមានសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសអបបរមាជំនាញនិងបទពិសោធន៍ចាំបាច់សម្រាប់ការងារការធានារ៉ាប់រងសុខភាពគ្រប់គ្រាន់មានគោលបំណងពិតប្រាកដក្នុងការបំពេញការងារដែលតែងតាំងអ្នកដាក់ពាក្យសុំក៏តម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលដាក់ពាក្យសុំហើយអាជីវកម្មទៀតសោតក៏ត្រូវបង់ប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ការដាក់ពាក្យធានានិងការតែងតាំងតួនាទីផងដែរសរុបសេចក្តីមកអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការលេខ457អាចធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតដល់ទៅ4ឆ្នាំអាចនាំយកអ្នករស់នៅក្នុងបន្ទុកមកជាមួយពួកគេហើយអ្នកទាំងនោះអាចធ្វើការនិងសិក្សាព្រមទាំងធ្វើដំណើរចេញចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយមិនមានចំនួនកំណត់